Ayo, halo, haleluya, haleluya, haleluya. Mwana hu nyanyami nyabi eba pupano eko eka nyumwa yuye mwambe eba hanya. Tamobini infio leda. Yo acho mi ebiniza lamte. Mi nke gan yuye mwamba hanya. Nke nyumwa yuye mwamba hanya e gamle. Yo. Mene nkabu bashiye wiyomo kuku wiyomo ne hu ngo danu bashiye wiyomo wasole o nuncho Kristo wo minda bushi hani budianche usumo afi ye o wiyomo no kamba kaba hu bi mene Yesu bami amen. Yo mwene nani inka wubashi ya ne mwule be ake time is uncertain wale nani bile kebaba wabako wa mwale keje Proverbs chapter 27 verse 1 ni minkani ya brofwe ni magbulami ya gami mahabo ike do not boast about tomorrow ike ka wo for you do not know what a day may bring forth. Eja ake olenoni baba. Alo olenoni bile ke baba. Hallelujah. Ike ka wole o konji ano. Ka fi ake bojibo. Ka fi ake shimbo ele jile mfe kan ochichino. Jile mfe ka odin. Ka wo yino. Ka no yake. Wo ye hiwale. Wo ba ni nabo. Wo olino ni ba nye eji. Ka wole okono. Naka. Eja ake olino ni. Bile ke ba aba. Niji wo. Wo ba nye ba. Si olino ni bile ke ba aba. Alo ibaba fo kenhabo. Ya Biblia miye. Nungmale mle. Iha wale. Ona hake shika. Ublanyo koniyo shika. Ya Biblia miye. Inehi kwato. Ni ike ikra kashi. Biyane ikra ya nofiano ni baaye. Afi baba uu. Nungo ikra anu. Eye ni joye ni wo eja ke ibe hamo ni biblia ke nyumo ke ne ke oblanyo ni yo shika na akeshi bubulu mwene mi he o wala ke jodi ona ele nani nakam bile ke bahale ele nani bile ke bahale shi iwele konji ano. If you like a legile, no ha Solomon hu iwu wonga ye Proverbs chapter 27 verse 1. You do not know what tomorrow will bring. And what the day will bring forth. No iwale itao iwu minka bunga. Nyuma yumo wonga akashi. Waka wele wa ukonji ano. Waka fiaga shi wole no fiano. Shi mum. Bini nyumwake hawa. Sani waka chuni mpapa. Sani waka tau isegwe. Sani waka tau wala yemini. Ene ni itao ni. Wabi. Ni watau. Shi mum. Kake mijimi. Kashilo chichi. Kawele ukonji ano. Ake bujibu. Kama nchajibuwe ole nwa ni wo ke baba ole nwa ni bele ke baba ke president jubo ole nwa ni bele ke baba ha bo wo ke mc jubo dcu minister ole nwa ni ke baba ha bo ke usofo jubo ole nwa ni wo ke baba no wo ani bibla aloni mo kawo juo mene yesani amichi wo mwe wo twinshi ni wo taole kristo isegbe ni wo kalaje ni wo kra akalaje kokoko no wo o mo no nu o hi mene ka o shilo okun oji no le kristo mene mi kan fo kristo mi habo kaji manje jibu kaji uchiami jibu kaji soja nyu jibu police nyu president minister usofu mo fiamo ni obomitue alo kristo tue ni ole kristo ni uchakule kabako wala mie mana mi kanfo le mi habo eja ake ole nani bile baji ole nani bile baji time is uncertain ke osmoni owo nu cho kristo aka oyirahele lo masumo no solimo o solina ke solimo na ohiense nu cho kristo mena osa na ebe ha mi ina aka inle nani bile ke baba alonle nani iyo owo mi ni lo iwo le mi pa bu fai in ton yo hin e sha fi lo ji mi ke in sha fe akimi adam in sha ni kan of e ke fe akimi mene ko la po mi no o ji mi ke je sha fe mi ke mi a wo chi chi mi ni bu o ba ta mi no ma ngbe yo wala owo lu le mi ni inkra anada wala yo mi agbene no hele mi mene kaya iwobo ake inu ncho ke inyura ililo o se ngbe mu kudon wa mi ni manyo ma jabo ke jabi ne kaya minda bushi ake o hele mi no hami dawala ya Yesu bami amen yo nungo menda bushi akashi mofia moni inye ibeda ni foni ni ichabu akoba tetri mie no koi ameisha ake ame inli ake mwene ufuhu hami ubu ametuwe mwene mbihi wale kenhami kuni amenya ametashi bi ni ishame ye amehie ne eja aka amelino ni woke baba amelino ni yobi ile me bole no fiano wa ame na amenya amedum ame na ni no na amejabo anokwali mi ke papa mi minda bushi aka obomitue no ofi hawo ya Yesu gbami amen yo eko mi no ebeneza lamteni onu ye na ni nke nyumo wie mo na eba ha bo ya gamle ni npa bo fai ke mene ofo ni o che kristo e ta mo so mo na acho nyumo wie mo ye mi ojugba ko ni uko he afata me wa fata na kan wuku eh ni onye o jani mo obi ni hwe no nyo ka jale ija ke ole no ni wo ke ba habo alo ole no ni yo gbile mi ni ji wo alo no ni gbile ba fo ke habo oho ko tri o jwa mo o yi wa le fe amen kristo no e ba wa bo no nye o jale kaya nano ya Yesu bani. Amen. Numa ajobu ifatohi echono ni owukume ni le Kristo amehu ameba le Kristo ifibu icho ya wukula FM ya Yesu bani. Amen. Inshallah. Bye-bye.